ये प्लेयर अदातक राजो फे एरथिरिंग हायरलो वर्थुनु कदरले दिनेजिलर सुगुन 2025 जिलिं 20-nji mayı hepdäniň hisinde güni şuňky programamyzda studentler tiýatr bezegi bolmakdan ýadadyk diýärler. Sekirke hupy daýhanlary alada goýýar we belik maglumatlarymyzy diňläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusya 19-nji maýa geçilýän gije Ukrainanyň çäklerine 112 sany dron bilen hüjüm etdi diýip Ukrainanyň garby howa güýçleriniň habarynda aýdylýar. Hüjümler ýurdun 5 tebitine, ýagny Donetsk, Sumy, Kirovohrad, Harkiv we Cherkasy oblastlaryna garşy amala aşyryldy. Harbylaryň maglumatyna görä 76 sany hüjüm drony howada uruldy. 35 sany imitasiýa maksatly dron bolsa ýa ýok edildi. Ýa-da öz-özünden tiýindi. Mundan bir gün öň Russiýa Ukraina garşy iň iri dron hüjümleriniň birini amala aşyrdy. Sol gije 270-den gowrak dron atyldy diýip Ukraina harbylary mälim etdi. Bu zarbalar Russiýanyň we Ukrainanyň 2020-nji ýyldan bäri ilkinji gezek güni gepleşik geçirmeginden soň bolup geçdi. Gepleşikler Stambulda geçirildi. Tarapların dine müngömün görnüsündäki yetir çalsığı boyunca ılala sandığı aydilyar. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski, Amerikanın vice-prezidenti J.D. Vance ve devlet sekretari Marco Rubio Rim'de duşustular. Gepleşikler takminan 40 minut devam etti. Bu Zelenski, Vance ve Rubio üçin fevral ayında Aktam'da bolan kapma arsılıktan son ilkinci günü duşuk boldi. Zelenskiýning sözlerine görä, ol Washingtonyň wekilleri bilen 16-njy maýda Stambuldaky Rus-Ukrain gepleşikleri barada pikir alyşdy. Ukrain lideriniň bellemegine görä, Russiýa Türkiýedäki gepleşiklere karar kabul etmäge ygtyýary bolmadyk. Pes derejeli wekillerden düzülen delegasiýa iýeripdir. Zelenski şeýledi, Vance we Rubio bilen ýetir alyş salsygyny dowam etdirmek meselesini hem-de Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmeginiň zerurdygyny ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Buharestiň häkimi Nikos Hurdan Rumyniýanyň prezident saýlawlarynda ýeňis gazandy. Ol saýlawlaryň ikinji tapgyrynda radikal sagçy we Ýewropa bileleşigine garşy çykýan edýän dalaşgar George Simeon'dan öňe geçdi. Ýewropa tarapdary bolandan sesleriň takminan 54%-ny aldy diýip Azatlyň Rumyn gullugy habar berýär. Simeon bolsa 46%-ı golay tez topladı. Simeon yeniz kazanandığını öngü sürdü. Emma sonra yenilendiğini boyun aldı. Rumyniyada qaytadan geçirilen prezident saylovlarının birinci tapkarı 4-nji mayda bolupdy. Sonda Simeon 40.5% tez alıp birinci bolupdy. Nikos Hurdan bolsa 21% tez alıpdy. Saylov bilen bir wagtda Rumyniýanyň hökümeti prezident saylovlaryna Russiýanyň gatnaşmagyna degişli alamatlaryň bardygyny mälim etdi. Ýurdun daşary işler ministrliginiň wekili Andrei Tserniň sözlerine görä, ikinji tapgyrda Telegram we beýlik sosial ulgamlarda galp habarlaryň wirusly kampaniýasy alınıp barildi. Amerikanyň prezidentiniň ýakyn gündogry boýunça ýürütü wekili Steve Witkoff Israýly we Palestinaly radikal Hamas toparyny Gaza tebitindäki ýetirleriň boşadylmagy we ok atyşlygy betetmek boýunça täze tekliwi gowşurdy. Bu barada Axios neşri habar berýär. Amerika we Ýewropa bileleşigi Hamasy terrorçy guruma hökümünde ikrar edýär. Aksiýasyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Witkoff Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu we onuň ynamdar wekili Ron Dermer bilen güni gepleşik geçirdi. Şeýlede ol Doha'da ýerleşýän Hamas ýolbaşçylary bilen resmi bolmadyk ýol arkaly gepleşikleri geçirdi. Israýlyň resmiýetleriniň maglumatyna görä, Witkoffyň täze teklibi öňki nutgalara çalymdaş we 10 sany ýetiriň boşadylmagyny, munyň ýerine bolsa Israýlyň türmelerindäki Palestinalı tutukların azat edilmeğini ve 45-60 günlük o katıslıkları betetmek mühletinin girdilmeğini göz önünde tutuyor. Seylide Vortho teyze tikleyip de önkü gepresiklerden tapahtılıkta kabir teyze kesitlemeleri var. Bu teyze şertler Hamas'ı, Netanyahu'nun odol kıyalı bir taraflayın görünüşte o katıslığı betetmek şertini bozup, ursu teyzeden başlayıp bilmeyecektiğine kipirlik veriyor.